Иеремия, Үжен Тоску Эге. Иудеяның ханы Седекияның Чағырғазының тосқы жылында онайда, Вавилонның ханы Навуходоносор Бодының бүгі Ақшери білі Иерусалимге жетіп кеп, оны пүзейлеп алған. Седекияның Чағырғазының 11-ге жылында Дүрдейнің тоста Хорейнің ханасын деже шақпын. Вавилонның ханының бүгін оянлары Хорей жекірік білгіш, ортақы халға жаныңғы тұрымжу алған. Самғар жұрттуг Нергал Сарецер, Дүжіметтер дарғазы Нево Сарсехим, Қаран көрнірлер дарғазы Нергал Сарецер болғыш Вавилонның ханының өскедан оянлары аңа тұрған. Оларны көрік баш, Иудеяның ханы Седекия база бүгі шеріклер тезе берген. Олар түне қада ханның сесерлейін тавары берткеш, и ханы аразында халғы тамжаштыр Хорейден үнгеш, иордан шыназынче бар орық білі чорықпан. Халдей шерік оларны сүріп чорық баш, Иерихон ховыларынғы Седекияны чапшыр жеткен. Седекияны туду алғаш, Вавилонның ханы Навуходоносорға Хамат жерде Ривла Хорейже әкелгеннер. Навуходоносор аңа Седекияға шиит келіндірген. Ривлаға Седекия көріп тұрды, Вавилонның ханы оң олдарын өліріп баң. Иудеяның бүгін оянларын база ол қарашақ баң. Оң ол Седекияның иік аран тешкеш, оны хүлер кинчи біле бектеш, Вавилонче алғаш барған. Ханның ордузын база қарачал жонның пажыңларын халдейлер хойукталдыр өртедікпен, а Иерусалимның ханаларын бозуқ бақпын. Оң қамғалақчы шериглер тарғазы Навузардан дейірзе, хорайды тірік артқан ұлысты, Вавилонның талазын жеттескен ұлысты база бүгі артқан чонны Вавилонже алғаш барған. Чүгілі чүзі да жоқ яды ұлыстың кезін, қамғалақчы шериглер тарғазы Навузардан Иудеяға арттырғаш, олла күнде оларға виноград база тара тарыр шөлдер берікпан. Вавилонның ханы Навуходоносор, қаңбалақчы шериклер тарғазы Навузарданға Иеремияға хамарыштыр. Ол кежіне әдерті олғыш қарақта. Аңа бағай чуе қылба. Оң сенден тілейін чүйді ачуезін хандырып бейірсен, деп тұжаған. Қамғалақчы шериклер тарғазы Навузардан, Дүжіметтер дарғазы Навузазван, Қаран көрнірлер дарғазы Нергал Сарецер болғыш Вавилонның ханының өскедан оянлары ұлы сай болып. Иеремияны әкелсін дейш чорудықпан. Иеремияны таңнылдар шөлінден үндіргіш, Шафанның оғлының оғлу, Ахикамның оғлу Годолияға, ол оны пажыңынға чейдіріп бағзын дейш хүлейдіп берген. Иеремия жонының арасынға чұртта артық болған. Қажан Иеремия таңнылдар шөлінгі хоруғдал адаңға дұрды. Дейіргі чаяқ чаңа бодының сөзін ажыдып, чуғалан. Барып, Эфиоп Авдемелехке мону чуғалы. Ақ шеріглік дейіргі чаяқчы, Израилдің бұрғаны мінжа дейін. Аммен, бодымның по хорайға хамарышқан сөздерімні аңа ачылық әвес, а хоралық борғылдыр күйседірмен. Сен көріп тұрыңда, ол сөздерінің боттаныр күні жетіп кейір. А сені мен ол күн қамғалар мен, деп дейіргі чаяқчы медегілейін. Бодыңның қорғар ұлызыңның қолын жа кірбессен. Жүге дейірге, мен сене бол жүрмен. Сен қалыштан өлбессен. Амы тынның арттары сен олжа кежің болыр. Жүге дейірге, сен мене идегіп тұрар болғайсен. Дейіргі чаяқчының медегілейін жүезі олдыр.